amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ka sy Fanahy Masina. Amen. Dia faly miara-batsika mianakavy manaraka izao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika izao.
Alahady fa 7:30 tsotra mandavantaona. Velomin'Andriamanitra amin'ny mofo avy any aminy isika. Ankalazaina ny mpanjaka avy amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ny any an-danitra ary voninahitra ny any amin'ny avo indrindra.
Mba tsika mianakavy any fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely Masina no soratan'ny Masinda Joany. Voninahitra ny hoanao ry Tompo. Nalena tao amin'ny toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimbinifolo. Tamin'izany androany, i Jesoa lasa nankany an-dafin'ny ranomasin'ny Galilea na ny farihan'ny Tiberiady ary voaka be no nanaraka azy noho izy ireo nahita ny fagagana nataony tamin'ny marary. Dia niakatra tany an-tendrombohitra Jesoa ka nipetraka teo izy mba nimpianany. Efa akaiky nipaka andro lehibe tamin'ny jody. No nanompo masiny Jesoa ka nahita ireto vahoaka be nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividanantsika mofo hoanin'ireo? Fantany rahateo ny ataony. Fa nitsapany azy no nilazany an'izany. Dia hoy Filipo taminy, na dia mofo dimy roanjato aza tsy ampy ahazoan'izy ireo sombiny kely akory. Ny anankiray tamin'ny mpianany kosa dia Andre rahalahin'ny Simona Pera laza taminy hoe, misy zazalahy anankiray a manana orja dimy sy hazandrano roa ao, fa ho ampy azy inona zany amin'ny olona marobe toy izao? Dia hoy Jesoa, asa vao mipetraka ny olona. Ary nisy ahatra be teo dia mipetraka ny olona, ary tokony ho dimy arivo no isan'ny lehilahy. Dia nandray mofo Jesoa ka no nefa nisaotra dia nizarazara azy tamin'izay nipetraka ary nomeny toy izany koa ny hazandrano sady nampanarano fo. Rehefa voky izy ireo a dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany, angono ny sombotsombo ny sisa tsy lany mba tsisy ho very. Dia nangoniny ka nafeny sobiky 200 ny sombotsombo ny mofo dimy sisa tsy lany nizay nihinana. Noho ny nahita ny fagagana nataon'i Jesoa ireo olona ireo dia nanao hoe, ity tokoa no ilay mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantatr'i Jesoa fa ho avy akazy akeriny atao mpanjaka izy ireo, ka lasa indray izy irery nankany an-tendrombohitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Riavana. Ny evanjela dia mitantara ny sakafo tampotampoka nataon'i Jesoa tsy lavitra amin'ny farihan'ny Tiberiady ho an'ireo vahoaka be nanatona azy. Entsika teo fa nanao fagagana Jesoa ary azo lazaina fa antony roa nanaovany azy. Ny antony voalohany a dia noho ny fangorahana reto vahoaka maro nanatona azy. Io fangorahana io a dia manambara ny fitiavany mbo ampitserana eo ampahitana ireo olona marobe manaraka azy, ampitokiana sy liana te andre ny feony. Tsapany ny anohanana mety efa amin'ireto olona ireto, ny anohanana amin'ny lafiny rehetra izany
na anohanana ara-batana, anohanana ara-tsaina, anohanana ara-panahy. Dia tian'olotra ho azy ireo Jesosy, tian'ny tenany ho azy ireo. Izay ny antony voalohany nanaovany fagagana. Ny antony faharoa dia fampisehoana miariary ny antony ny atongavany. Hoy Masindahy Joany hoe raha ny aminy dia fantany izay tokony nataony. Io fahalalana ananana an'i Jesosy io dia tsy ny fikasana anao fagagana izay iveriny ho tanterahana fotsiny, fa fantany a ny antony natongavany. Dia no vavolombelo ny fitiavany ray, vavolombelo ny fitiavan'Andriamanitra. Nataony izany ho fambara momba ny finoanan'i Kristy, mba hinoantsika fa i Jesosy no Mesia. Jesosy no Mesia, zanak'Andriamanitra, ka rehefa mino isika dia mahazo ny fiainana amin'ny anarany, araka ny voalaza Masindahy Joany toko faharoapolo andininy fa roapolo. Dia mba hanatanterahana izany a dia naniraka sy nanome baiko ny mpianany Jesosy. Hoy Jesosy hoe menareo hoanina izy ireo. Midika izany a fa mila ny olombelona mandrakariva Jesosy miara-miasa aminy amin'ny famonjena ny olombelona, amin'ny fanavotana ny olombelona. Mila ny olombelona mandrakariva i Jesosy. Dia inona nefa no asetry ny olombelona amin'izay mba antsony Jesosy, amin'izay fiangaviana mba hataony Jesosy ny olombelona? Araka ny hitantsika tamin'ny evanjely teo ihany dia matetika ny fialantsiny no asetry ny olombelona ny fiangaviany Jesosy. Retim-pianany dia tsy te hisahirana hoy ireo hoe ravon'ny olona andeha ody fa efa hariva ny andro, aleo mandeha ireo a mody any an-tranony any, alao izy mandeha hitady sakafo. Ry havana, toetrantsika ihany ko a natao mpianatra io, mitady fomba hetseroa isika mba tsy andraisana andraikitra, mba hialana amin'izay andraikitra akinina amintsika. Nefa Jesosy no mangataka izany sy miantso antsika hanatanteraka izany. Raha mba fantatra ao manko fa tena ahavoky sy ahavonjy olona marobe a ny fanekenao sy ny fandraisanao andraikitra. Averiko indray, raha mba fantatra ao manko fa tena ahavoky olona sy ahavonjy olona marobe ny fanekenao a sy ny fandraisanao andraikitra. Raha nyteny Jesosy hoe menareo hanina izy ireo, dia mbola nanao fialantsiny ihany a retim-pianatra. Hoy ireo hoe aiza no ahitana sakafo hoanin'ny olona marobe ireo? Raha tsy mofo dia ny roanjato ve ahavoky an'ireo? Mariana moa fa izany mofo dia ny roanjato izany a karama roanjato andro hoe izay vao mahazo ny vidiny izany. Dia laza ny mpianatra anankiray hoe misy zazalahy mitondra mofo dimy sy hazandranony roa ao, fa hoampy ve izany? Tena kely dia kely izany. Ohatra lasa saiko eto amin'ny maha-olombelona hoe fa ahoana ny nahitan'ilay olo le mofo dimy sy hazandrano roa tao anaty aron'olona? Ohatra ny hoe mitsikilo aron'olona izy io. Io koa ry havana fialahatsiny ataontsika ihany koa izay manoloana ny tsy fananantsika, ny tsy fampitsika, tahaka ny tsy fananana vola, tsy fananana fotoana, ny fahatsapana ny fitrananantsika, ny fahatsapana ny klemananantsika sy ny sisa, dia mahita fialahatsiny isika. Tao midika fa tsy misy tsara ve izany eo amintsika? Ary tsy manana na inona inona koa ve isika izany? Ny tena izy anefa dia matahotra isika sao lasa indray a izay mba kely hananantsika. Dia izay rehefa no adinitrika ny soratra masiny ihany mampatsafa hoe tsy izay mandray no mahazo be a fa izay manome. Matahotra isika sao lasa indray izay mba kely hananana. Nefa raha mba fantatsika manko fa izay atolotr'Andriamanitra dia hivaly zato eny, avoky olona marobe. Raha ny kely ananany no atolotra an'Andriamanitra dia tsy maintsy hitombo zato eny sy arivo eny. Tsy izay mandray no mahazo be fa izay a manome. Io fagagana io ry havana no tanteraka dia satria nisy tovolahy ray nanome ny vatsy ny ampitiavana zay toetra fahita matetika amin'ireo zay tsy manambe matetika manko, dia ny mahantra ihany a no tena manome ny mahantra sy mamelona ny fiangonana amin'izay kely mba ananany. Vitsy dia vitsy a ireo mpanankarena mba manampy ny fiangonana. Tokony fantatsia koa ry havana fa hoe ny fahagagana ataon'i Jesosy dia vokatry ny fampizarany fizarana nataony ilay tovolahy. Nanomeny kely ananana izy dia lasa azo ny zaraina tamin'ny olona marobe izany. Ary efa hita taratra tao amin'ny testamenta taloha izany, araka ny vaky teny voalohany ny nontsika hoe nihinana ny olona ary mbola nisy sisy isa tsilany takany tao amin'ny evanjely ihany. Tao amin'ny testamenta taloha nyvaky teny voalohany teo dia hoe lehilahy iray avy any Baala Salira no nitondra mofo orja 20 sy vary vaovao andasakany natao Santa Bara ho any Elize mpaminany. Fomba fanaony mitondra ny voalohambokatra manolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra ka omena ny mpanompony izany. Mbola maro ireo kristianina ankehitriny a no manana izany fahazarana tsara izany. Rehefa mahavokatra na mahatavy na mavita asa tanana mendrika dia tsaroana voalohany Andriamanitra ary tsy adinoana ihany koa ny fiangonana ka manome fanatitra aterina eny amin'ny hôtely. Tokony ho toizana izany rahavana nahazo fahasoavana dia tsy adino Andriamanitra ka manolotra fanatitra ho azy ho mariky ho fankasitrahana. Ity lehilahy ity izay eo amin'ny testamenta taloha lazaintsika teo dia nanao fanatitra ho an'Andriamanitra sy nanao fankasitrahana ho any Elize mpaminany mpanompony. Dia hita teo fa hoe ahoana ny nasetry n'Andriamanitra ty olona nanao fankasitrahana ity. nasainy nomena sy natolotra ho an'ny olona izay vory teo tamin'izany amin'izany ny mofo orja 20 araka ny filazampandinika dia maherin'ny 100 ny olona teo tamin'izany fotoana izany. Tsy ampy ho an'ireo olona ireo izany ho ra lehilahy, dia hoy Elize mpaminany hoe omeo ireo olona ireo izany hohaniny, fa izao nolazainy Tompo, hihinana ny olona ary mbola isy sisa tsy lany, dia tanteraka tokoa izany. Ry havana, toetra tsara alaina tahaka ny nataony Elize, izay ray aman-drenim-pia ny olony tokoa, nanana zo ny andray ho azy samyrery ireo satabokatra natolotra azy izy, kanefa nahita ny anoanan'ny olona dia nafohiny izany ho azy ireo. Na teo amin'ireo olona ireo ihany koa aza dia nisy ny fahaizana nyfampizara. Tamin'izany indrindra no nanaovan'Andriamanitra fahagagana. Ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny Elizea dia tandindo ny fampitomboana mofo sy ny hazandrano nataon'i Jesoa amin'ny olona amin'ny arivony entsika tamin'ny evanjely teo, hoe ny lehilahy fotsiny anefa nisy 5,000. Isika teo hoe ny fahagagana dia vokatra nyfampizarana, dia izay koa no hita ao amin'ny testamenta vaovao. I Jesosa no niherin'ny teniny sy ny fampisehoany ny hatsaram-pony, dia afaka nanokatra ny fonin'ny olona sy mipoketrany tahaka n'ilay tovilahy, mba hahafahany mampitombo ny mofo, dia nanomboka nanokatra ny fo sy nampitombo fitiavana i Jesosa. Nanomboka teo a dia afaka nihinana izay sahazazy ny tsirairay ary nisy ambony mihitsy aza. Ry havana, ny fanokafana amin'ny fo no voalohany amin'ny fiovana. Ny fanokafana amin'ny fo no voalohany amin'ny fiovana. Io fiovany fonin'ny olombelona io no manova endrika an'izao tontolo izao izay simba ny fitiavatena. Ny ankabiaza amin'ny fototry ny fijalian'ny olombelona ankehitriny dia vokatry ny amafisony fo sy ny samy makao azy. Na eo amin'izao tontolo izao izany, na eo amin'ireo faneraserana akaiky, efa na dia eo amin'ny fianakaviana aza, raha mifampizara eo amin'ny latabatra izao tontolo izao isika dia mazava ho azy fa isy sakafo sy mofo sahazany rehetra, hoy ny Papa François. Ny fizarana ny fananana tokony atao dia azo ny olona rehetra atao, manokatra ny fony ampitsikitsikina, amin'ny alalan'ny fitsidihana, amin'ny alalan'ny fanomezan-tanana, amin'ny alalan'ny teny fampahirezana sy manohina ny fo ary maneho fitiavana. Ny mizara ny fotoana dia fagagana ateraka ny fankatiavana. Amin'izao vanim-potoana makalava tsy be tebiteby iainantsika olombelona izao, fotoana izay tsy ampy mihitsy ho antsika. Eny, ny fampizarana dia famantarana ny finoana marina, fambara teo amin'ny finoana. Amin'ny fampiarana eo amin'ny fiainana andavanandro ny fampizarana io izay eo ampelatanantsika sy ananantsika dia maro ny zava-manahirana no mety hahitana vahaolana. Dia ireo fanilikiliana eo amin'ny fiarahamonina no rava raha toa ka ireo manana mofo dimy sy hazandrano roa no mifampizara izany. Ny olana rehefa riavana dia izao fatahorana ny tsy ho ampy izay miara-mitombo amin'ny tsy fampiana matetika, dia manidi ny tanana sy hahitana fialahtsiny isan-karazany amin'ny tolotra atao ho anjaran'Andriamanitra mba ho zaraina amin'ny mahantra. Kanefa voalaza teo moa hoe tsy izay mandray ny mahazo be fa izay manome, izay tsy mizara dia ho tsy maintsy ho lasa lavenina ny afarany, maty ho azy ny afo rehefa tsy zaraina. Ao amin'ny eokaristia riavana dia hitantsika mivantana zany fampizarana zany. I Kristy a manolotra ny tenany ho antsika ankehitriny. I Jesosy mofo ny fiainana dia manome antsika ho eo amin'ny latabatry ny Tompo izay izarany amintsika ny vatany sy ny rahany. Ka amin'izao alady izao a, ny kristianina tapitrisa maro tahaka antsika no miaina ny eokaristia, sakafo mahavariana avy amin'ny Tompo ny misteriny finoana araka nirantsika matetika ao aoriana amin'ny fakamasinana. Riavana, ahoana moa no tsy ho voasitony ny atsaram-pony ilay nanome antsika ny zavatra rehetra isika raha manome ny tenany ho antsika izy? Mbola eritreritra ny tenantsika fotsiny ve isika rehefa avy miara-mihinana amin'ny fampizarana masina io? Mbola ho velona sy iaina ho antsika samyrery ve isika rehefa mamonjy sorona masina sy manao komin'io ve isika? Miresaka amin'i Jesosy fotsiny sa mba miaino azy mampatsiaro ny takiny ny evanjely, indrindra ny ombonantsika rehetra mandray azy? Jesosy Tompo, mba hampiray anay sy hampiombona anay tokoa ny eokaristia, dia engany izahay hiara-miasa aminao tahaka ny nataon'ny Filipo sy Andre ary afoy izay hanananay ilainao, tahaka ilay zaza nanome mofo dimy sy hazandrano. Ombantsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa anizany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva ny tsodran'Andriamanitra ny fanjavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andiantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.